Ukrainada 25 may kuni o'tadigan prezidentlik saylovlarida saylovchilar 17 nomzoddan birini prezident sifatida tanlab olishi kerak bo'ladi. Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk fuqarolarni Ukrainani himoya qilish uchun saylovda ishtirok etishga chaqirdi.
Ми обов'язково будемо мати законно обраного президента, який здійснить свій перший візит до столиці об'єднаної Європи.
Biz saylovdan so'ng qonunan saylangan prezidentga ega bo'lamiz va u o'zining birinchi safarini Birlashgan Yevropaning poytaxtidan boshlaydi. U Yevropa ittifoqi bilan erkin savdo shartnomasini imzolaydi dedi. 24 may kuni mamlakat aholisiga qilgan murojaatida Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk. Saylovda asosiy kurash biznesmen Pyotr Poroshenko va Batkivshina partiyasi lideri Yuliya Timoshenko o'rtasida bo'lishi kutilmoqda. Reytingning 3-chi o'rni esa Sergey Tigipko bormoqda. Tigipko Rossiyaga moyil siyosatchi o'laroq qabul qilinayotir. Ayni paytda prezident Kuchma zamonidan beri davlat boshqaruvida ishlab kelayotgan Poroshenkoning ham Rossiya bilan do'stligi qolaversa, Rossiyada shokolad fabrikalari borligi aytiladi. Yaqinda u Ukrainaning NATOga qo'shilishi istiqboli haqida Putinga yon berishga tortadigan bayonot qildiki, bu ham uning Moskva bilan do'stlikni saqlab qolish niyati borligini ko'rsatadi. Ukraina prezidentligiga 3 yetakchi da'vogardan 2-tasi milliarder, biri esa millioner. Prezidentlik saylovlari Ukraina sharqidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarida murakkab vaziyat saqlanib qolinayotgan bir pallada o'tkazilmoqda. Mazkur viloyatlardagi Rossiya parast kuchlar prezidentlik saylovlariga boykot e'lon qilishlarini bildirganlar. Bu viloyatlarda ayirmachilarning hukumat kuchlari bilan o'zaro to'qnashuvlari davom etayotir. Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk o'z murojaatida mana shu masalani ham tilga olib o'tdi.
Ми не дали спонсорованим з-за кордону бандитам та іноземним найманцям зірвати вибори.
Biz xorijdan moliyalashtirilayotgan banditlar va xorij yollanmachilariga saylovlarni barbod qilishga yo'l qo'ymadik. Biz ovoz berishni to'laqonli o'tkazish uchun barcha huquqiy hamda moliyaviy imkoniyatlarga egamiz. Sizning ovozingiz endi hech qachon hech kim tomonidan o'g'irlanmaydi. U tanlash imkoniyatidan foydalanishingiz uchun birgina sizga tegishlidir. Bu ovozlar g'arb, sharq, janub va shimollik ukrainlar irodasining namoyon etilishi bo'ladi, dedi Arseniy Yatsenyuk. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xalqaro kuzatuvchilari 25 may kuni o'tadigan saylovlarni monitoring qilish maqsadida Kiyevga yetib kelgani xabar qilindi. Yevropa ittifoqi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga Ukrainadagi saylovlarni kuzatish uchun 10 million yevro mablag' ajratgan, kuzatuvchilar soni esa 1000 dan oshadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 23 may kuni Moskva saylov natijalarini hurmat qilishini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi.